supertekst i den her sang med nærmere Gud til dig. Det er på en eller anden måde så rørt den noget dybt. Det med en vandring. Den beskriver en vandring jo ikke, som hele tiden går mod, at vi går nærmere Gud. Så det er jo mål, vi alle sammen må have for vores liv. At vi hver dag må vandre nærmere mod Gud. Da jeg var barn, der havde vi et billede af nogle foldede hænder på væggen, og nedenunder billedet, hvad stod der? Jeg kan se, at mange af jer, der har haft eller set et tilsvarende billede. Der står, der er magt i de foldede hænder. Er nogen af jer? Der er magt i det. Jeg tror, det er meget almindelige billeder at have hængende. Der er magt i de foldede hænder, og så er der billeder af nogle foldede hænder. Og betydningen er selvfølgelig ikke, at der er magt i mine hænder, men der er magt i ham, som vi henvender os til, når vi folder vores hænder. Ikke? Når vi beder til ham, så beder vi til ham, som har magten, kan man sige. Det er noget, det vi skal snakke om i dag. Så det er faktisk overskriften, der er magt i de foldede hænder. Vi skal tage udgangspunkt i Elias. Ikke vores dreng Elias, men profeten Elias, som vi hører om i første kongebog. Og Elias, han betragtes som den største profet for den tid, han levede i. Det omkring 900 år før Kristus. Han levede under to konger. Og Elias, det betyder, Jahve er min Gud. Altså, Gud er min Gud, som man kan sige. Og han levede et fantastisk liv sammen med Gud. De her, der kender Elias' liv der, I ved, at han oplevede store tegn, store under, og han havde en udholdenhed, som var beundringsværdig. Vi møder ham faktisk også igen i det nye testamente. Ja, det er jo lidt mærkeligt, når han nu levede 900 år før Kristus. Men vi møder ham faktisk på forklarelsens bjerg, hvor Jesus han tager med nogle af sine disciple op, og de møder Moses og Elias. Sandsynligvis som repræsentanter for henholdsvis loven og profeterne, som Jesus igen og igen refererer til i løbet af det nye testamente. Vi skal slå op i 1. kongebog 18, og vi kommer til at læse en lille smule i starten, og så lidt i slutningen af kapitel 18. Sagen er den, at der er tørke og hungersnød i Israel, fordi folket har vendt sig fra Gud. De tilbeder Baal og Asherah og flere andre afguder. Og det gør det, fordi kong Ahab, han har giftet sig med hende Baal-dyrkeren Jezabel. Man kan vel sige ondskab udtrykt på sin aller værste måde. Hun har af flere omgange forsøgt at slå alle Guds profeter ihjel. Men det er endnu ikke lykkedes hende at slå Elias ihjel. Så det er sammenhængen, når vi skal læse 1. kongebog 18, vers 1 og 2 i første omgang. Der står der sådan her. I tørkens tredje år sagde Herren til Elias. Opsøg kong Ahab og sig til ham, det var ikke længe, før jeg sender regn igen. Så tog Elias afsted for at finde Ahab, altså kongen. Det der sker i de følgende vers, vi skal ikke læse de næste 30 vers, fordi der sker der rigtig meget, og det er egentlig ikke det, der er mit hovedbudskab i dag. Men det der sker, det er, at Elias han har et opgør med 850 af de her Jezabels profeter, henholdsvis Baal profeter og Asherah profeter. Og Elias han stiller en prøve op, han bygger et offeralter til Gud, og de her 850 falske profeter, afgudsprofeter, de får lov tilsvarende også at lave et alter for deres guder. Og det korte af det lange, det er, at så skal de hver især bede til deres gud, om han må antænde det her bål. Det lykkes ikke for de her Baal og Asherah profeter at få det til at ske, selvom de prøver hele dagen. Men Elias, han beder så først dem omkring ham, om at hælde fire store krukker vand på det her bål, det her alter. Og det gør han så faktisk tre gange. Så 12 store krukker vand får han hældt på, så det hele det bare er fuldstændig gennemblødt og fyldt med vand over det hele. Så beder han til Gud, og det der sker, det er, at Gud han simpelthen bare fortærer med ild det her alter, så alt forsvinder. Vand, sten, alt forsvinder. Og folket ser, at jamen, det er Gud, der er Gud, og ikke de her, det er ikke Baal og de andre afguder, som vi skal vende os mod. Folket overgiver sig, og Elias han instruerer faktisk, at de her Baal og Asherah-profeter, de skal slås ihjel. Så det er alt det drama, der sker, kan man sige, her i de her vers, efter at Elias han kommer tilbage med det her budskab om, at Herren vil sende regn. Så kommer vi til vers 41, og der skal vi så lige prøve at læse fra vers 41 til 45. Derefter, altså efter alt det her opgør med de her falske profeter, så sagde Elias til Ahab, nu kan du godt give dig til at spise og drikke, for jeg hører susen af et mægtigt regnvejr. Det gjorde Ahab så, mens Elias gik op på toppen af Karmels bjerg og lagde sig på knæ på jorden med ansigtet mellem knæene. Gå hen og se ud over havet, sagde han til sin tjener. Tjeneren gjorde, som han fik besked på, men han kom hurtigt tilbage. Der er ikke noget at se, sagde han. 7 gange bad Elias ham, gå hen og spejde ud over havet. De første 6 gange kom tjeneren tilbage, uden at kunne se noget tegn på regn. Men den 7. gang sagde tjeneren, nu kan jeg se en lille sky i horisonten. Den er på størrelse med en hånd. Da udbrød Elias, skynd dig hen til kong Ahab og sig, at han skal spænde for sin vogn og skynde sig hjem, før regnen forhindrer ham i at komme ned fra bjerget. Kort efter var himlen sort af regnskyer, og det blæste op til storm. Og Ahab steg op af sin vogn og kørte afsted mod Israel. Og vi ser regnen, den her, den kommer. De her, der har en bibel med sådan nogle bibelhenvisninger, I vil kunne se, at de her vers 41-45, der henviser de også til Jakob 5:18. Og den synes jeg lige, vi skal have med. Der står i Nyt Testamentet Jakobs brev kapitel 5, vers 18. Sammen med det her, der vil jeg godt lige læse det også. Og jeg vil godt lige læse slut 16, og så 17 og 18. For det beskriver nemlig, det henviser til den her situation. Der står der sådan her. Troens bøn kan udrette store mirakler. Tænk blot på Elias. Han var ligesom også et ganske almindeligt menneske. Men han bad inderligt om, at der ikke måtte regne, og der faldt ingen regn i 3,5 år i hele landet. Så bad han om, at det igen måtte regne, og det begyndte at øse ned, så planterne kunne vokse. Så man kan sige henvisningen fra det nye testamente tilbage til Elias i det gamle testamente. Som sagt, så indeholder den her beretning rigtig mange ting, som man kunne tage fat på, og det jeg ville tage fat på, det er det her med, at der er magt i de foldede hænder, som jeg sagde. Og det starter jo egentlig med i vers 1 og 2, at Gud han fortæller Elias, hvad? Jeg kommer til at sende regn. Gud han fortæller Elias, der kommer regn. Jeg skal nok sørge for at sende det. Gå du hen og fortæl det til kong Ahab. Elias han drager afsted, og efter det her meget dramatiske opgør med de her falske profeter, så går han op på toppen af Karmels bjerg. Det var det, vi lige har læst. Går på knæ og beder Gud om, at han må lade regnen komme, sådan som han egentlig allerede havde lovet i vers 1 og 2, at det ville ske. Det virker lidt mærkeligt. Man kan godt synes, at det virker lidt mærkeligt. Gud fortæller Elias, jeg sender regn. Gå afsted til kong Ahab, at lige om lidt, så kommer jeg til at sende regn. Og på trods af det, så går Elias væk fra folkemængden op på toppen af bjerget, for at bede Gud om, at det måske, altså det, som Gud allerede har sagt, han vil gøre. Kan I ikke føle mig, det er lidt mærkeligt? Hvorfor gør Gud bare det ikke? Altså, han har jo sagt i vers 1 og 2, jeg kommer til at sende regn. Han er jo Gud, han kan gøre, hvad han vil. Han kan bare sende den regn, det behøver han jo ikke Elias' hjælp til. Men alligevel er det det, som vi læser, der sker. Og som vi læste i Jakob 5 også, som henviser til det her Elias, den her fortælling om Elias, troens bøn kan udrette store mirakler. Tænk blot på Elias. Han var ligesom også et ganske almindeligt menneske. Og så står der, så bad han om, at det igen måtte regne, og det begyndte at øse ned, så planterne kunne vokse. Gud sendte regnen. Men det var på Elias' foranledning. Troens bøn kan udrette store mirakler, stod der lige. Ikke? Altså det var Elias' bøn, der udløste, at regnen blev sendt. Hvis vi vender os på det mod det nye testamente, så er der faktisk kun én ting i det nye testamente, som Jesu disciple beder ham om at lære dem. Hvad er det, han beder dem om at lære dem? Bøn, ja. Ja. Lukas 11:1, der støder vi på det sted, hvor de siger, Herre, lær os at bede. Vi ser ikke andre steder, at de siger, Herre, lær os at uddrive onde ånder. Lær os at helbrede. Herre, lær os at tale til forsamlingen. Vi hører, at de ønsker ham at lære dem at bede. Og lige efter det her, der kommer fader vores også i. Vi hører, at de ønsker at lære at bede det her. Det er et eller andet sted også tankevækkende, at det er det, som de ser. Der står nemlig her, og det skete, da han var et sted og bad, at en af disciplene sagde til ham, da han holdt op med at bede, Herre, lær os at bede. De har set Jesus gå til side og bede. Det ser vi mange gange i det nye testament. Han går for sig selv, og han beder til sin far. Og disciplene, de ser jo selvfølgelig, der sker et eller andet der. Der sker et eller andet der, når han kommer tilbage. Det må han lære os. Det vil vi lære. Der var fællesspisning i fredags. Der var flere af jer, der var her. Jeg sad og snakkede en del med Torben. Og da vi sad og mæskede os i det her lækre mad, som der var nogen, der har været så søde at lave til os, så ved jeg ikke hvorfor, men vi kom til at snakke om det her med bøn og faste. Meget passende, ikke? Vi kom til at snakke om den her situation, hvor det er sådan, at disciplene de henvender sig til Jesus. De har en dreng eller en ung mand, som er besat af en dæmon, og de kan ikke drive den her dæmon ud. Det står i Matthæus 17, fordi jeg er som vel. Matthæus 17:17. Hvad svarer Jesus til dem? Den slags kan kun fordrives ved bøn og faste. Yes. Faste er ikke så moderne længere. Eller hvad skal man sige? Det er det måske lige frem nu faktisk. Der er noget med nogen, der kører på 5-2-kur og noget. Men ellers det med at faste, det er jo i bund og grund at sige nej til det, som kødet har lyst til. Altså mit fysiske jeg. Det at faste, det er at sige nej til det, som min krop den egentlig har lyst til. Faste er at vælge fra efter det, som kødet det råber efter. Faste er på en eller anden måde at markere, at kødet altså har mindre betydning end det åndelige. Og hvis vi vender tilbage til Elias, så læser vi, hvad han gør i situationen. Derefter sagde Elias til Ahab, nu kan du godt give dig til at spise og drikke, for jeg hører susen af mægtig regn. Det gjorde Ahab så, mens Elias gik op på toppen af Karmels bjerg, lagde sig på knæ på jorden med ansigtet mellem knæene. Han siger til den her ugudelige tåbe, kong Ahab, gå du bare hen og spis. Jeg vil afholde mig fra mad en stund endnu, og i stedet bede til min Gud om at det, som han har lovet, det rent faktisk må gå i opfyldelse. Fasten er på en eller anden måde et udtryk for, at man sætter sig selv og sin fysiske behov til side for at søge Gud, og det er præcis det, som Elias gør her. Han er selvfølgelig lige så sulten som kongen. Selvfølgelig er han det. Han har heller ikke spist, men han vælger alligevel at søge væk fra kongen, væk fra menneskemængden for at bede Gud om at gøre det, han allerede har sagt, at han vil gøre, nemlig at sende regnen. Elias han gik op på bjerget, og hvad ser vi? Han siger, han har sin tjener med, så en havde han til synlæderne også. Og han siger, gå ud og se over havet. Tjeneren gjorde, som han fik besked på, men kom hurtigt tilbage, der er ikke noget at se. Og det gør han så 6 gange, og så er det den 7. gang, han kommer tilbage og siger, nu kan jeg se den her lille sky på størrelse med en hånd ude i det fjerne. 7 gange. Bad Elias om, at Gud han skulle gøre det, han allerede havde sagt, han ville gøre. Syv, det er Bibelens, eller måske tidens, den tid, hvor Bibelen foregår i det her tilfælde. 7, det er et udtryk for at have gjort noget færdigt. 7 er et udtryk for, at man ligesom er i mål. Gud skabte jorden på 7 dage, ikke? Så var han i mål med det. De her, som kender historien om Naaman, han skulle døbe sig i floden for at blive slippet for sin spedalskhed 7 gange. Så var det ligesom, så var hans helbredelse fuldendt, eller han var i mål. 7 går igen igennem Bibelen rigtig mange steder, og er et udtryk for det her med at gøre noget færdigt, eller fortsætte indtil man er i mål. Og det var det Elias, han gjorde. Han fortsatte med at bede, indtil Gud sendte regnen. 7 er som sådan, altså ikke et udtryk for, at vi så bare skal, når vi har bedt 7 gange, så er det ligesom det. Det er ikke det, det er udtryk for her. Det er et udtryk for, at Elias han bad, indtil han var færdig, indtil han var i mål. Og i det her tilfælde, så var det 7, som er udtrykket for det. Og det er det, som vi skal prøve at tage til os fra den her, at vi skal bede, til vi er i mål. Ikke nødvendigvis et bestemt antal gange. Der er ikke nogen af os, der er Elias. Selvom han lavede jo et fantastisk spændende liv. Men som vi læste i Jakob 5 også, så stod der jo, tænk blot på Elias. Han var ligesom os et ganske almindeligt menneske. Så selvom vi ikke er Elias, så taler Gud til os. Gud han giver os løfter. Han viser sig for os. Han vejleder os. Han trøster os. Han rører os. Alle de her ting, de er et udtryk for, at Gud han taler til os. Han taler til os gennem andre mennesker. Også. Gennem profetier, som bliver givet os. Eller givet til vores nærmeste, måske. Måske taler han bare direkte ned i dine tanker, lige som vi sidder her. Gud taler til os på mange måder. Og han lægger nogle længsler ned i os. Han lægger nogle løfter ned i os. Og det, som jeg tror, budskabet her det er, at vi skal gøre ligesom Elias. Jamen, selvom Gud har sagt, at det kommer til at ske, jamen så forfulgte Elias stadigvæk det her ind for Gud i bøn. Selvom Gud havde sagt til ham, jeg kommer til at sende regn, så gik han for sig selv op på bjerget for at bede Gud om, at det måtte ske. Og jeg tænker, at han viser et eksempel for os til efterfølgelse. For nogle år siden, der var jeg på Awake-konference. Det er der flere af jer, der har været flere gange. For nogle år siden, der var der Randy Clark, der han var der også af flere omgange. Men i det der årene, der handler det om, der var overskriften, der er mere at få. Eller der er mere at få fra Gud, som egentlig var en henvisning til en bog, han har skrevet. Men det var også temaet for den her konference. Og det gik lidt på, at jamen, der er mere at få. Ræk ud efter det. Han brugte meget det her udtryk med, at vi skulle press in. Altså, vi skal bare presse os frem i køen. Vi skal bare presse os fremad. Vi skal bare gå efter det, som Gud han har lagt ned i vores hjerter, af løfter, eller af tanker, eller måske bare af berøringer. Jeg vil have mere af det der, Gud. Du har mødt mig, jeg vil have mere af det, så gå efter det. Jeg tror, det er det, som Elias også er et eksempel på. Altså, Gud han taler til ham om, at ting vil ske, men det der, Gud, det skal bare, det melder jeg mig 100% ind i. Det forfølger jeg, indtil det sker. Måske Gud han har vist sig for dig. Måske har du oplevet, at han har rørt ved dit hjerte. Så lad være med at vente på, at Gud han skal gøre det igen på et eller andet tilfældigt tidspunkt. Det er Guds tale til dig også, at han berører dit hjerte. Bed om, at det måske igen. Søg noget mere. Henvend dig til Gud i længsel efter mere af ham, når han har givet dig den her smagsprøve på, hvad han egentlig ønsker for dig. Vent ikke på, at det bare sker. Måske sidder du her og har fået løfter fra Gud. Måske der talt profetier ind over dit liv, som egentlig har sagt amen ind i dit liv, og du har sagt yes, tak for det. Tak for det løfte. Jamen, det kunne Elias jo godt have sagt. Tak Gud, du sender regnen. Jeg stikker ned og spiser. Jeg er simpelthen også bare sulten nu. Men sidder du her og har nogle profetier, som er nogle løfter, som er lagt ned over dit liv, som har sagt amen og ja i dit liv, jamen så forfølg dem, indtil de sker. Søg Gud, indtil de sker. Hold Gud fast på de løfter der. Jeg insisterer Gud på, at du skal sende den regn nu. Forstår I, hvad jeg mener? Indtil vi er i mål, kan man sige med det. Gud, han ønsker, at vi skal søge ham. Vi skal ikke holde os tilbage. Altså man kan sige, det er måske meget dansk, eller måske endda jysk lige frem, at vi skal være sådan lidt, vi er lidt høflige, vi er lidt tilbageholdende, vi skal ikke forstyrre Gud. Det er nok også vigtigere, at de andre, han har meget at se til Gud. Det er nok lidt vindigere. Jeg kan se, at der er nogle andre, de trænger lidt mere til Guds berøring end mig. Jeg kan godt sætte min egen behov lidt til side. Lad nu bare de andre komme til. Nej, det er ikke det, Gud han ønsker. Gud han ønsker, at du bare skal gå efter bolden. Altså han ønsker at vi ikke skal holde os tilbage. Vi skal opsøge ham. Ja. Det er sådan set dagens budskab. Sidder du med profetier over dit liv, som endnu ikke er gået i opfyldelse? Sidder du med løfter fra Gud om, at en given person nok skal blive frelst? Måske er der en eller anden person, en af dine nærmeste, som Gud egentlig har talt om, han skal nok blive frelst. Så lad mig vente på, at det bare sker. Gud han har lagt det ned i dit hjerte, for at du skal få en begejstring. Gud har lagt det ned for at give dig en smagsprøve. Ja, jeg har hørt dig. Bare gå med det. Måske har du bare en længsel. Måske Gud bare har lagt en længsel ned i dig efter noget, som ikke er sket endnu. Men den længsel, den er fra ham. Søg efter, at den længsel, som er lagt ned i dit hjerte, at den må gå i opfyldelse. Måske du bare lige har mærket berøringen af ham. Måske har du bare mærket den der varme og fred i hjertet, som han giver. Som Gerica lige beskriver. Søg ham for at få mere af den. Elias han fik klar besked fra Gud om, at Gud ville sende regn. Men det fik ikke Elias til at læne sig tilbage og vente på, at det skulle ske. Nej, han gik væk fra mængden, væk fra forstyrrelserne, op på bjerget, og var alene sammen med Gud, og han bøjede sig for Gud, og bad indtil regnen den kom. Ja, så der er magt i de foldede hænder. Det skal være. Det skal være budskabet. Amen.